Formāli ir noslēgusies Kremļa īstenotā četru Ukrainas apgabalu Donetskas, Luhanskas, Zaporižas un Hersonas aneksija. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien parakstīja likumus par daļēji okupēto reģionu iekļaušanu Krievijas federācijas sastāvā. Iepriekš Krievijas parlamenta augšpalāta federācijas padome ratificēja pagājušajā nedēļā Kremlī parakstītos līgumus par okupēto reģionu aneksiju, bet pirms tam Ukrainas teritoriju iekļaušanu Krievijas sastāvā atbalstīja arī valsts domes deputāti un konstitucionālā tiesa. Kā zināms, tad pagājušajā nedēļā Krievijas daļēji okupētajos Ukrainas apgabalos notika pseido referendumi par to iestāšanos Krievijas sastāvā. Neraugoties uz Kremļa īstenoto aneksiju, Ukrainas armija valsts austrumos un dienvidos turpina pretuzbrukumu operācijas, kuru mērķis ir atbrīvot Krievijas okupētās teritorijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir informējis par jauniem valsts aizstāvju panākumiem frontē.
Ukrainas armija aizsardzības operācijas ietvaros veic diezgan strauju un spēcīgu virzību uz priekšu mūsu valsts dienvidos. Šodien vien no Krievijas pseido referendumu jau ir atbrīvoti desmitiem apdzīvotu vietu Hersonas apgabalā, Harkivas apgabalā, Luhanskas un Doņetskas apgabalos. Mūsu karavīri neapstājas, un tas ir tikai laika jautājums, kad mēs izraidīsim okupantus pilnībā no mūsu zemes.
Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība dienvidi vakar vakarā paziņoja par vismaz 8 apdzīvoto vietu atbrīvošanu Hersonas apgabalā. Aizvadītajā diennaktī ir nogalināts vismaz 31 iebrucējs un iznīcināts liels skaits Krievijas bruņojuma, tostarp tanki, bruņutransportieri un haubices. Ir izdevies notriekt arī 2 krievu militāros helikopterus. Arī ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Ukrainas bruņotie spēki gūst ievērojamas panākumus Hersonas apgabalā, vienlaikus turpinot virzīties uz priekšu Harkivas un Luhanskas apgabalos. Domnīca norāda, ka Ukrainas armijas operācijas kavē Krievijas mēģinājumus pārvietot uz frontes līniju papildu munīciju, rezerves, mobilizētos karavīrus un aizsardzības aprīkojumu. Tikmēr Krievija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas. Aizvadītajā naktī raķetes trāpīja Holodnohirskas un Novobavarskas rajoniem Harkivā. Pilsētas mērs Ihors Terehovs paziņojis, ka raķetes bija mērķētas pa infrastruktūras un rūpniecības objektiem. Nav ziņu par cietušajiem. Savukārt Kīvas apgabala Bilacerkvas pilsētai ir notikuši uzbrukumi ar kamikadzes droniem. Uzbrukumos ir cietis vismaz viens cilvēks, bet vairākos nenosauktos infrastruktūras objektos izcēlās ugunsgrēki. Ļoti iespējams, ka Krievija uzbrukumos Bilacerkvai izmantoja Irānas piegādātos kamikadzes dronus. ASV prezidents Joe Bidens ir apstiprinājis jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai 625 miljonu dolāru apmērā. Tā paredz piegādāt Ukrainai vēl 4 augstas precizitātes raķešu sistēmas HIMARS un tām paredzēto munīciju, 16 haubices un 75 tūkstošus lādiņu, kā arī bruņu tehniku. Šī ir pirmā ASV militārās palīdzības pakete Ukrainai kopš Krievijas lēmuma anektēt 4 Ukrainas apgabalus. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs pateicās amerikāņiem par atbalstu un norādīja, ka tas ļaus Ukrainas armijai vēl efektīvāk cīnīties pret iebrucējiem. Jāpiebilst, ka kopš Krievijas iebrukuma 24. Februārī ASV ir sniegusi Ukrainai militāro palīdzību 16,8 miljardu dolāru apmērā. Ullis Ķezberis, Latvijas radio.